Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio, jossa pureudutaan tuttuun tapaan ajankohtaisiin kulttuurin ja median ilmiöihin sekä arvokysymyksiin. Minun nimeni on Pauliina Grym ja kanssani keskustelemassa ovat kirjailija Virpi Hämeen-Anttila. Terve.
Kiitos.
Toimittaja Matti H. Virtanen. Hei.
Hei.
Ja kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen.
Terve.
Lämpimästi tervetuloa kaikille. Aloitetaan Arkadian mäeltä. Eduskunnassa on ilmennyt runsaasti häirintätapauksia ja tämä tieto perustuu keskusteluihin SDP:n kansanedustaja Ville Merisen kanssa, jolle on uskouduttu eduskunnassa tämän terapeuttitaustan vuoksi. Merinen kertoi häirintätapauksista Yleisradion vallan algoritmidokumenttisarjan jaksossa. Ja sarjassa Yle Kioskin toimittaja Marlena Pelli seurasi somessa tuttuja kansanedustajia, me perussuomalaisten Mikko Bergbomia ja SDP:n Ville Meristä lähes vuoden ajan. No, tämähän oli tietenkin epämiellyttävä tieto, mikä sieltä nousi. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoi Ylen aamussa, että SDP:ssä on havaittu epäasiallista käytöstä ja seksuaalista häirintää, mutta kysymys ei ole poliisiasioista. No, yllättääkö tämä teitä Arkadianmäellä on tapahtunut häirintää? Tai ehkä ensin kerron vielä lyhyesti. 10 avustajaa kertoi kohdanneensa häirintää, ahdistelua ja muuta epäasiallista kohtelua. Tämä vaihteli seksuaalisesta häirinnästä ulkonäön kommentointiin ja homofobisiin puheisiin ja vallan väärinkäyttöön. Oliko yllätys, Virpi Hämeen-Anttila?
No ei, koska sitähän nyt esiintyy kaikkialla, missä on hierarkioita ja sitten semmoisia valta-asetelmia, nuoria ja vähän vanhempia sukupolvia, niin sitten yleensä se, mikä on toisen huumoria, on toiselle häirintää, mikä on sitten jotenkin tämä juttu. Että siitä pitäisi sopia yhdessä. Ei se varmaan poliisiasia ole, ellei joku ole kokenut väkivaltaa, mutta kyllä se on semmoinen, että siitä pitäisi päästä jollakin tavalla. Yhteiset säännöt pitäisi luoda, että tällaista ei sallita. En epäile, etteikö siellä sitä esiinny.
Eli sä ajattelet, että osittain tässä voisi olla tulkintakysymyskin.
No joo, no tulkintakysymys. Se nyt on semmoinen, että se on just, että siinä on se ongelma, niin kuin yhdessä artikkelissa otettukin esiin se, että miehet eivät sitä huomaa. Ne miehet, jotka eivät häiritse, ne eivät sitä huomaa, koska niiden läsnäolessa sitä ei tietenkään koskaan tapahdu. Niin se on ymmärrettävää, että he eivät sitä huomaa. Ja välillä he eivät sitä huomaa, vaikka se tapahtuu heidän läsnäolessaan. Mä oon tämmöistä tapausta myöskin todistanut, mutta kun heille kertoi siitä, että tässä tapahtuu sitä, niin sitten he huomasivat, että jollakin tavalla pitää muistuttaa, että tässä tapahtuu tätä tämmöistä tiettyä vallankäyttöä tällä tavalla. Ja sitten hälytyskellot soivat, mutta tämä ei ole sillä tavalla tulkintakysymys, että tämä on ikään kuin semmoinen, että siinä pitäisi päivittää nämä käsitykset siitä huumorista niin kuin nykyaikaan.
Näin Virpi Hämeen-Anttila. Matti H. Virtanen, olet itse ollut esimiesasemassa pitkään, tehnyt uraasi esimiehenä. Niin mitä sä ajattelet itse tästä? Yllätyitkö, että 2020-luvulla vielä eduskunnassa on tämmöistä?
En mä yllättynyt. Mä luulen, että kaikilla suurilla työpaikoilla on aina muutamia urpoja, jotka ei osaa pitää käsiään kurissa, varsinkaan humalapäissään. Ja monilla suurilla työpaikoilla on tilaisuuksia, joissa juodaan viinaa, tullaan humalaan. Ja sitten tapahtuu näitä. Tässä nimittäin näissä Merisen niin sanotuissa paljastuksissa, joita Tytti Tuppurainen on vahvistanut, niin siellä nyt on ilmeisesti 2 tapausta, mitä mä ymmärsin, mitkä oli tällaista fyysistä häirintää. Yksi oli, että oli tanssilattialla, oli vanhempi mies kosketellut nuorempaa naista ja sitten toinen oli se, että oli laittanut käden reidelle. Nämä oli ne 2 tapausta. Sitten oli homottelua ilmeisesti tapahtunut myöskin humalassa, että tässä on tämä. Että ei tässä nyt kun mun mielestä ihan ole aineksia mihinkään MeToo 2.0-ilmiöön. Mutta mä ymmärrän täysin sen, mitä tässä on tapahtumassa, että nyt on niinku tavallaan medialle heitetty luu. Ja tietäen mun kollegani tunnen pappenheimilaiseni. Tähän luuhun käydään kiinni, kun sika limppuun ja sitä pyöritellään ja makustellaan ja imetään kuiviin niin kauan, kun siitä jotain lähtee. Perimmäisenä tavoitteena on saada nimet esiin. Kuka on syyllistynyt näihin törkeyksiin? Ja sitten saadaan nämä ihmiset vastuuseen siitä, mitä he ovat tehneet joskus, milloin, en tiedä milloin. Että tämä on tämä median logiikka, ja mä tässä niin kuin vähän ihmettelen tätä, että onko tämä Ville Merinen valmis myös kertomaan niin nimiä, jos hän tietää. Koska sitä tullaan kysymään niin kauan kuin hän eduskunnassa pysyy. Että ketä sä tarkoitit? Vai halusitko leimata koko demariryhmän? Kaikki miehet siellä sikailijoiksi. Mikä oli Ville Merisen motiivi? Eihän terapiassa työssä saatuja tietoja saa käyttää tuolla tavalla periaatteessa.
Ei edes nimettömänä ymmärtääkseni. Tässähän voidaan kuitenkin niin kuin ottaa selville se ryhmä, ketä tämä koskee.
Niinpä.
Eli me voidaan tietää ne miehet ja naiset, jotka siellä ovat töissä ja näin poispäin. Tämä on siinä mielessä aika niin kuin erikoinen vielä verrattuna siihen terapeuttiin, jonka asiakaskunta nyt todennäköisesti ei ole julkista riistaa.
Joo, tässä on vielä ennakkotapaus, on se Hesarin kalapuikkoviiksimies-juttu vuodelta 2008, jossa sitten kävi ilmi, että leimattiin kaikki miehet, joilla on viikset, niin kähmiöiksi ja sikailijoiksi. Ja kävi ilmi, että ei nyt kaikki ollutkaan. Pari tapausta.
Sanottakoon, että tässä studiossa olevilla miehillä on kummallakin sekä viikset että parta.
Kyllä on joo, mikä mutta siis tähdennän, että ne ei ole kyllä niin sanotut kalapuikkoviikset.
Ei, ne ei ole semmoiset
viikset. Se oli niin kuin isieni tai isäni sukupolven kaunistautumismenetelmä.
Ville Vähäninen, mitä sä ajattelet tästä? Oletko yllättynyt tai oikeastaan, niin kerro ensin lyhyesti, oletko yllättynyt ja mitä sanot tähän Matin huomioon mediasta ja sitten vielä tähän Virpin huomioon siitä, että nyt mun ajatus katkesi. Aloitetaan siitä, että kerro, joo, mitä yllätyksen
ei se tietenkään ollut millään tasolla yllätystä. Tämähän on tosiaan pitkä tarina, joka tietyllä tavalla lähtee liikkeelle just siitä Matin mainitsemasta kalapuikkoviiksiajasta, jota taisi edeltää jonkinlainen eduskunnassa tehty selvitys, joka liittyy aiheeseen. Ja tietyllä tavalla tämä on tietysti siis vanha arkku, joka taas avataan. Ja mun nähdäkseni ihan syystä, että julkisuuden logiikan näkökulmasta, jonka Matti tuossa tuo esiin, niin se, että Merinen puhuu jossain toisessa kontekstissa TV-ohjelmassa vähän kevyesti aiheesta eikä täsmentänyt, on täsmälleen se tapa, jolla se arkku voidaan lähteä avaamaan. Että ilmeisesti on jotain, pöyhästääs vähän. Ja se on median oikeastaan, jos ei ne puheet ole ihan niin kuin, voi kuitenkin olettaa, että siinä kansanedustaja puhuu ja siinä on terapeutti puhuu, että sieltä voi jotain löytyä, niin kyllä se on melkeinpä median velvollisuus ruveta kaivamaan. Ja sitten se prosessi nyt on, mikä on kullonkin, mutta mä luulen, että esimerkiksi tässä tapauksessa toimittajat on aika huoletta voinut arvella, että jotain löytyy ja pidemmän päälle se, mitä löytyy, voi olla jotain niin kuin pientä tai jotain suurempaa, näin niin kuin median toimintalogiikan näkökulmasta. Että se voi silloin olla asia, joka on SDPn sisäinen ja vaikuttaa SDPn jopa kannatukseen. Tai sitten se voi olla laajempi kysymys. Mun nähdäkseni esimerkiksi eduskuntaryhmien puheenjohtajat, kun heiltä on tuoreeltaan pyydetty kommenttia aiheesta, niin he ei ole millään voinut tietää, että tuleeko tämä omaan syliin, jos he sitten sanoo jotakin kovin kevyesti tai kovin hyökkäävästi. Ja sen olosta se on sitten ollutkin aika niin kuin puolustelevan olosta aluksi. Sitten tämä on nyt jo muutamassa päivässä ehtinyt tavallaan mennä uudenlaiseksi tämä prosessi. Että tässä on selkeästi vaiheet, enkä usko, että tarina loppuu tähän.
Virpi Hämeenanttila viittasi siihen, että tässä voi olla myös niin kuin osittain tämmöistä sukupolvitulkintaa tai niin kuin käsitystä siitä, mikä on hauskaa ja mikä on sopivaa. Mitä sanot Ville Hänninen tähän?
No siis totta kai voi olla, mutta ennen kaikkea kyse on musta siitä, että isoilla organisaatioilla, jolla siellä on vaikkapa Yleisradio ja eduskunta, niin niillä on oltava selkeät toimintamallit sen suhteen, jos tällaisia asioita ilmenee tai jos ihmisillä on halua tuoda esiin, että tällaisia asioita on ilmennyt. Siihen ei saa olla juuri minkäänlaista kynnystä. Niiden prosessien pitää olla selkeitä. Niiden pitää olla sekä esimiesten että muun henkilökunnan tiedossa, että mitä tässä toimitaan. Ja vaikka niin kuin periaatteessa kansanedustajan virka on aika pitkäaikainen homma periaatteessa, näin niin kuin freelancerin näkökulmasta sanon, että pitkäaikainen, mutta on se joka tapauksessa on vähän niin kuin epäselvät roolit monessakin tilanteessa. Siellä on hyvin erityyppisiä motiiveja. Eduskunta on vähän niin kuin salailun tyyssiä jo ihan niin kuin luontojaan sen vuoksi, että se on politiikan paikka. Siinä on paljon sellaisia piirteitä, jotka vahvistaa tavallaan sitä, että sinne kätkeytyy jotakin. Mutta siihen ei edes tarvita eduskunnan kaltaista työyhteisöä. Hyvin tavanomainen iso työyhteisö voi olla semmoinen, että ei ole vaan käsitelty kunnolla koskaan.
No nyt mun täytyy, kun mä huomasin tuossa, että Virpi Hämeenanttila alkoi naurattaa, kun sitä salailun tyysiä, niin mikä siinä kohtaa huvitti?
No ei mua vaan, no joo, se on, onhan se totta, että mielellään sanotaan aina, että likapyykit pestään niin kuin talon sisällä. Mm. Mutta toisaalta talon pitää, ne pitäisi sitten myöskin pestä, että niitä ei sitten niin kuin pääse ympäriinsä. Se on se, kysymys on tässä varmaan ollut sitä, että mitä kautta nämä tulee ilmi. Ja kun tämä terapeutti kansanedustaja, jolla on tämmöinen some ja läsnäolo, joka kuulemma tykkää, niin kuin, että hän poliitikoi somessa mieluummin. Mä luulen, että se on se, mikä tässä on herättänyt ärtymystä, että tämä on tullut tätä kautta, eikä sitten jonkun sisäisen selvityksen myötä.
Tietyllä tavalla siis oikeastaan tuo sellainen, mikä ärsyttää vähän muakin näin niin kuin kansalaisena, että niin kuin helvettiäkö siellä jossain TV-ohjelmassa epämääräisiä asioita heittämään. Mutta sitten kun tosiaan se kuitenkin vähän on, että jos niin kuin haluaa jotain yhteiskunnallisia epäkohtia kehittää, niin valtava usein ne tapahtuu jonkinlaisen aika viattomakin kohun kautta, joka sitten lähtee kasvamaan.
Eikä saisi ampua viestin tuo.
Ei saisi.
Näinhän se on.
No ei saisi ampua, mutta kyllä mä oon vähän samaa mieltä kuin Timo Soini oli aamutelevisiossa. Että mä ihmettelin sitä, että jos on tämmöinen tilanne, että hän tietää, että siellä on 10 ihmistä kokenut, että heitä on kohdeltu epäasiallisesti. Toki kokemus on aina vähän vaikea. Että mäkin voisin jälkikäteen sanoa, että lähetyksen jälkeen, että kohtelitte mua epäasiallisesti, koska se olisi mun kokemus, niin teidän olisi, sit olisi pakko ottaa totena. Että tässä on aina vähän semmoinen niin kuin haaste. Mutta joka tapauksessa, niin kyllä mä pohdin sitä, että tämä Merinen, joka on ammatiltaan psykoterapeutti ja sairaanhoitaja, sosiaalisessa mediassa ollut jo vuosia esillä nimellä terapeutti Ville, eli hänet lasketaan some-influenssereihin, eli sosiaalisen median vaikuttajien joukkoon, niin kyllä mä pohdin sitä, että jos hänelle on luottamuksella kerrottu asioita, joskin nimettömästi, sitten hän niin kuin heittää ne tässä dokumentissa, häneltä on varmaan kysytty tätä. Sitten ehkä viisaampaa olisi ollut sanoa, että en kommentoi. Niin olisiko hänen pitänyt yrittää lähteä viemään sitä asiaa eteenpäin siellä talon sisällä? Vai oliko tässä edes kysymys mistään vääryyden korjaamisyrityksestä? Olisiko mehän sairaan kyyninen, kun mä niin kuin mietin, että hänet nostetaan nyt tässä niin kuin naisten ja vähemmistöjen puolustajaksi. Ja hän saa siitä jotain gloriaa ja vaalit tulee. Onko tämä ihan kauhea ajatus?
Saanko mä sanoa vielä tästä Merisestä, että mä en tunne häntä ja hänellä on varmaan ihan hyvät motiivit. Terapeutin ammatti on tärkeä, mutta kun puhutaan siitä, että ei saa ampua viestintuojaa, niin viestintuojan kyllä pitäisi itse vähän miettiä sitä, että minne hän sen viestin vie. Nyt Merinen vei selvästi viestin väärään osoitteeseen. Hänen olisi pitänyt viedä se sinne ryhmäkansliaan ja mennä kertomaan siitä, että hän on kuullut tällaisesta tapauksesta, että teidän täytyy tutkia se. Henkilökohtaisesti niille vastuuhenkilöille, jotka oli täällä työnantajavastuussa näiden avustajien esihenkilön roolissa, eikä julkisuuden kautta. Ehkä hän ei tullut ajatelleeksi, että tämä paisuu. Et ensimmäisen kauden kansanedustaja kokemattomuutta, että Ilkka Kanerva olisi ikinä tehnyt tämmöistä virhettä.
No noin. SDP:hän tässä todettiin Suomen suosituimmaksi puolueeksi vastikään mielipidemittauksessa kansalaisten keskuudessa. Vaikuttaako tämä teidän mielestä millään tavalla SDP:n suosioon? Onko tämä semmoinen asia, mikä meiltä on unohtunut jo helmikuussa vai onko tämä asia, mikä kantaa sinne seuraaviin vaaleihin Matti Hovirta?
Jos mä saan jatkaa, niin mun kokemuksen perusteella, niin tämä ei vaikuta yhtään mihinkään poliittisesti. Tämä on tällaista politiikan julkisuuden niin kuin marginaalista kuohuntaa, jota on kiva niin kuin pönkiä ja kaivella, ja josta saa otsikoita ja klikkejä pärinää aikaiseksi. Mutta sitten kun vaalit lähestyy, niin ihmiset rupeaa miettimään tärkeimpiä asioita. Tämä on ihan varma. Katsokaa sitten näitä aikaisempia tapauksia. Miten? Mä mainitsin Ilkka Kanervan, joka ei syyllistynyt mun tietääkseni mihinkään seksuaalirikoksiin, eikä halua ikään moittia mistään, koska hän oli hyvä tyyppi. Mutta jos nämä tällaiset niin kuin seksuaalisesti vihjailevat käyttäytymiset vaikuttaisi poliitikkojen suosioon, niin ikehän olisi pudonnut eduskunnasta aina. Se olisi ikinä päässyt läpi. Se meni aina läpi. Sitten katsokaa Ville Rydmanin tapausta. Miten se vaikutti hänen suosioonsa? Se ei vaikuttanut siihen yhtään, että häntä syytettiin näistä kaikista tekemisistä.
Mä en ole tuosta suosio-asiasta lainkaan eri mieltä, noin se ikävä kyllä varmasti on. Sitten taas olennaista on kuitenkin se, että millä tuolla eduskuntaorganisaationa toimii, miten sen sisällä puolueet tai eduskunta laajemmin sitten niin kuin reagoi tämmöisissä, että on pakko olla toimintamalleja sillä tavalla, että ne johtaa johonkin ennen, kun joku niin sanotusti möläyttää jotain jossakin.
Siellä että, on.
No on varmasti, mutta niitä on hiottava ja niitä on parannettava, koska tämä on selvä viesti siitä, että ne ei toimi.
Ja siellä on erilaisia ilmoituskanavia häirintäilmoituksia varten.
Joo, missäpä ei olisi, mutta kun se on hierarkkinen työyhteisö, niin se aiheuttaa sen, että helposti aremmat ainakin, ne ei uskalla puhua. Ja sitten kun puhutaan tuommoisesta alasta, johon liittyy työlle ja aatteelle omistautuminen, niin ne kuviot voi joskus olla aika mutkikkaita.
Tietenkin
ja sinun. Ne ei aina ole esille tuolla sukupuoleen sidottuna, että ei ne välttämättä liity siihen, että juuri mies häiritsee naista. Joskus se menee toisinpäin ja joskus ties mitenpäin.
Mä olin 80-luvulla politiikan toimittajana ja eduskuntatoimittajana ja törmäsin tilanteisiin, jossa naistoimittajaa, kansanedustaja kohteli. Siis ei mitenkään väkivaltaisesti eikä edes törkeästi, mutta siis vihjaili niin avoimesti, että mulla niin kuin herkkänä poikana niin kyllä nousi punakasvoille ja ihmetteli, että ai näinkö täällä toimitaan. Ja nyt jälkeenpäin sitten vanhempana ja viisaampana, jos voisin siirtyä aikakoneella samaan tilanteeseen, niin menisin ja löysin sitä äijää naamaan ja sanoin, että pidähän pienemmällä tuota leipäläpiä sieltä meidän naiset rauhaan. Mutta en mä silloin tehnyt mitään. Me elettiin, niin kuin me oltiin kalat vedessä, ei me tajuttu, että se vesi on niin.
Ajan tapa.
Varmaan siis tuommoinen kevyt kielen käyttö sopii varmaankin kenties ihmisille, jotka on niin jollain tavalla esimerkiksi keskenään tasa-arvoisia. Mutta silloin, jos siihen liittyy valta-asemaa esimerkiksi, niin sitten se on jo aika paljon mutkikkaampaa usein.
Mutta siinä tilanteessa, mitä mä nyt muistelen, niin siinä tämä naistoimittaja kyllä pani hanttiin niin kuin ansiokkaasti itse.
Oikein. Minä olen Pauliina Krym ja täällä perjantaistudiossa kanssani ovat toimittaja Matti H. Virtanen, Ville Hänninen ja Virpi Hämeen Anttila. Kiitos ajatuksistanne ja mennään eteenpäin. Ja tosiaan Virpi Hämeen Anttila, tämä on sinun aiheesi seuraavaksi. Ole hyvä.
No mä rupesin miettimään ihan kahdenkin uutisen, jotka pyörii tässä niin kuin viime viikolla ja tällä viikolla mediassa, niin niiden perusteella, että millainen oikeastaan on se meidän aikamme sankari, että onko se semmoinen polarisoitunut sankari, niin kuin voi sanoa, kun mä ajattelin tätä Minneapolisin ampumistapausta, missä nimenomaan se toiselle osapuolelle tämä ammuttu oli niin kuin uhri, aseeton, hyvän tahtoinen, hyvällä asialla. Eikä mitään niin kuin täysin syytön. Ja sitten se, joka hyökkäsi hänen kimppuunsa, niin tavallaan tämmöinen, miten mä sanoisin, tämmöinen aggressiivinen, toksinen mies vielä edustaa tällaista valtioterroria, voisi sanoa. Ja sitten toiselle osapuolelle tämä, joka ampui, oli kansakunnan turvallisuutta varmistava henkilö, joka ampui tämmöisen vaarallisen vasemmistolaisen terroristi, joka vielä oli kaikenlaista lesboa, mikä on ihan hirveä asia koska Trumpillehan nämä vähemmistöt, olipa ne mitä tahansa, on myrkkyä, toisen vapaussankari, toisen terroristi ja sitten ne voi käänteisesti ottaa näin. Ja sitten mä ajattelin toisaalta tätä Jari Saarion tapausta, joka on pyörinyt myöskin niin kuin mediassa, tämä soutaja, joka jouduttiin poimimaan sieltä sitten julkisin varoin, tosin ei Suomen julkisin varoin, mitä Helsingin piispa Teemu Laajasalo hehkutti sitä, että se on tämmöinen sankaruuden rakastettava ilmeinen, tämmöinen leppoisa ja nöyrä olemus, se kehu sitä. Toiset ärsyntyi tästä vaikka tavattomasti ja sanoi, että tämmöisiä ihmisiä, jotka harrastaa tämmöistä extreme-urheilua, niin saa poimia sankareiksi, että se on jollain tavalla niin kuin väärin. Ja sitten tästä Jari Saariosta nousi aikamoinen meteli, mikä oli musta aika hämmästyttävä. Toista hän on siviilissä palomies ja musta palomiehet on sankareita noin kuin muutenkin. Ja myöskin semmoiset lääkärit hätätilanteissa on sankareita, mutta onko tämä niin kuin jollain tavalla semmoinen, että meillä kuitenkin piilee tämmöinen sankarimyytti, että tämmöinen miespuolinen ekstreem haastaja, joka jo tämmöinen sisu elokuvan sankari, joka ei kuole, vaikka sitä nuittaisi kuinka littanaksi, niin onko se kuitenkin semmoinen, että se hyppää sieltä aina yhä uudelleen ja uudelleen, että me halutaan ihailla tämmöisiä ihmisiä, jotka ylittää jonkun, että meille ei kelpaa tämmöinen arjen sankari.
No niin, Ville Hänninen.
Niin, no siis kyllä tuo on ihan ikiaikainen sankaruuden laji, joka ei häviä. Siis se tyyppi, joka kiipuu aavuorten huipulle tai soutelee valtamerellä tai joutuu kidnapatuksi Lähi-idässä. Että näitä tyyppejä on ja sitten se ihailu vaihtelee. Mä yritän elää sillä tavalla, että mä en ihastelisi tämän tyyppisiä ihmisiä. Mä jaksan niin kuin kauheasti vastustaakaan. Tämä ei herätä musta niin suuria tunteita. Pikemminkin usein tällaiset jollain tavalla vähän uvittaakin. Viittaan vaikka taannoiseen 10 vuoden takaisin niin sanottuun Saunatimo-tapaukseen, jossa venäläinen ja suomalainen sankari pyrki löylykuninkaiksi. Ja molempien kävi huonosti, mutta suomalaisen siellä kävi vähemmän huonosti.
Toinen kuoli.
Kyllähän tämä on semmoinen, tämä on yksi miehuuden osoitus ja toimintatapa. Mä itse varmaan oman taustani takia arvostan todella paljon esimerkiksi järjestötoimintaa. Sitä, kun ihmiset uhrautuu toisten eteen ja siinä ei edes ole mitään tällaista julkisesti tunnustetulla tavalla hienoa kuin palomiehissä on. Sellaista tehdään yhdessä asioita. Niin kyllä ajattelen, että sitä tässä ajassa arvostaa enemmän.
Tuossa, mutta kummasti kuitenkin ne eivät sitten herätä huomiota eikä niitä palvota samalla tavalla.
Se ei ole niin näyttävää.
Ensinnäkin haluan kaikilta herkimmiltä kuuntelijoilta pyytää anteeksi sitä, että käytämme sanaa palomies. Nykyään kai termi on palopelastaja, mutta ehkä tässä tapauksessa voimme puhua palomiehistä. Sitten mä ajattelin Virpi-Hämeen Anttila, että miten sinä kehtaat nyt tätä entistä palomiestä, nykyistä extreme-soutajaa, niin rinnastaa sisu-elokuvan päähenkilöön, koska tämä valtamerisoutaja, mä en tiedä mitä sankaruutta hän siinä osoitti, kun mä ajattelen sillä tavalla, että sankarin pitäisi pyrkiä tekemään ne urotekonsa pelastaakseen oman yhteisönsä tai joku toinen, vähintään se kissanpentu sieltä puusta. Mutta sitten mä tajusin, että eihän nyt toisaalta sisu 2-elokuvassahan niin. Ja siis on ykkösessäkin, niin oma lehmään ajaa, siinä oli ojassa. Että siinä kakkosessakin haettiin hirsiä
mä
sieltä
karjalasta. Mä tykkäsin siitä ykkösosasta ihan niin kuin hävyttömästi. Sitten mä toisaalta mä itse seuraan, kun mä harrastan kiipeilyä, mä siirrän myöskin tätä kiipeilyä. Mä en niin kuin tykkää ekstreemkiipeilystä, mä en tykkää niistä, koska ne antaa musta niin kuin väärän mallin. Että musta sen pitää olla aina turvallista. Mutta mä en tiedä, onko se nainen, mikä puhuu minussa sitten, on sitä mieltä, että siellä pitää olla aina ne köydet, että ei saa kiivetä ilman köysiä.
Ihan lällyä. Matti H. Virtanen, mitä sä sanot tähän? Onko tämä sankari?
Mä sanon tähän nyt sen ensinnäkin. Virpin teoria siitä, että Jari Saario olisi sankari tai että joku olisi häntä nimittänyt sankariksi tai että hän olisi itse väittänyt olevansa sankari, niin musta on vähän kyseenalainen väite. Mun mielestä kukaan ei ole väittänyt, että hän olisi sankari.
No Teemu Laajasalo on väittänyt.
Teemu Laajasalo.
Seurasi tätä soudun etenemistä ja kertoi siitä kaikille. Hän nimitti nimeltään tämmöistä nöyrää ja jotenkin semmoista pehmeää sankaruutta, mitä hän osoittaa.
Okei. Mua henkilökohtaisesti ei kauheasti kiinnosta se, että jos haluaa ylittää itsensä ja tehdä jotain äärimmäisiä urheilusuorituksia. Se on ihan hienoa, jos joku tämmöisestä tykkää omalla kustannuksellaan tai sponsoreiden rahoilla, niin menköön. Mä kiinnitin itse huomiota tähän vasta sitten, kun tuli uutiset siitä, että hän on merihädässä. Ajattelin, että saas nähdä, miten äijän käy. Ja onneksi kävi hyvin. Ja sitten peukutin erityisesti sitä videopätkää, mikä levisi, missä hän pelastuksen jälkeen pyysi niiltä tämän rahtialuksen miehistöltä, että do you have any alcohol? Että olisi halunnut joku ryypyn, mutta se oli valitettavasti alkoholiton alus, että siellä ei ollut edes kaljaa. Mutta siis, että jotain elämyksiä hän niin kuin yleisölle tuotti. Ja se, että media seuraa tällaista, niin sehän on niin kuin uutisseurantaa. En mä ole huomannut, että media olisi mitenkään erityisemmin tässäkään tapauksessa nimenomaan tehnyt Jari Saariosta sankaria. Koska Jari Saario mun tietääkseni on henkilönä aika tavis ja vaatimaton kaveri, jolla vaan on tämmöinen sisäinen palo, että hän haluaa niin kuin soutaa. Ja mun mielestä pitäisi suvaitsevaisuuden nimissä hyväksyä semmoista, että jos joku haluaa soutaa ja toinen haluaa maksaa sen veneen ja matkan, niin menköön. Ei se ole niin kuin meidän asia ruveta kieltämään
sitä. Ja sponsorit
löytyy. Joo, mutta kun se haluaa tehdä tämmöisiä ennätyksiä, yksin. Ja häntä oli varoitettu etukäteen, että se ei ole mahdollista, että hän tulee joutumaan pulaan siinä, koska se ei ole niin kuin fyysisesti mahdollista tehdä sitä.
No siellä oli 50-60 mahdollisuudet, mutta siellä oli odotettava huonommat säät. Sen takia se hajosi se vene.
Mä haluaisin palata tuohon, minkä Virpi mainitsi aluksi, eli tämä Minneapolisin ampumavälikohtauksen. Se oli siis 7. tammikuuta viime viikolla ja Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomainen tai yksi siis heidän työntekijöistään, tämän ICEin työntekijä ampui 37-vuotiaan naisen, joka oli siis kansalainen, kuoliaaksi. Ja tämähän on herättänyt valtavaa huomiota Minneapolisissa ja siinä Virpi, jos ymmärsin oikein, niin esitit semmoisen havainnon, että ne, jotka äänestävät republikaaneja, näin nyt niin kuin karrikoiden, niin he pitävät sankarina sitä maahanmuuttoviraston agenttia, joka ampui terroristia, eli tätä naista, joka oli autossaan. Ja sitten taas toisinpäin demokraattien äänestäjät ja tämmöiset liberaalit, niin he katsovat, että se sankari oli tässä nyt tämä nainen, joka oli protestoimassa ICEin toimia. Ja vastusti näitä maahanmuuttoviranomaisten toimia. Ja sitten tässä niin kuin se pahis olikin tämä agentti. Mun on niin kuin vaikea nähdä tästä kumpaakaan sankarina. Mä ajattelen, että toisesta tuli marttyyri. Ja tämä tapaus on ihan tosi valitettava. Mutta mä itse olin Minneapolisissa, asuin 2 kuukautta kesällä. Ja silloin mä seurasin televisiosta, kun ICE-agentit menivät kaupungista toiseen. Mä katsoin, nyt menet Washingtoniin ja siellä ihmeteltiin kavereiden kanssa, että tuleeko se tännekin. Ja siellä on tapahtunut vaikka mitä hirveyksiä. Että siellä on George Floydin kuoleman jälkeen 5 vuotta sitten, siellä alkoi nämä Black Lives Matter-mellakat, missä poltettiin esimerkiksi just poliisiasema, hävitettiin hirveästi yksityistä ja julkista omaisuutta. Sitten tuli, siinä oli pandemia siinä päällä. Sitten siellä paljastui tosi iso tämmöinen petosvyyhti, $250 miljoonaa onnistui keräämään tämmöinen porukka Feeding Our Future tämmöisen ruoka-apuohjelman kautta, jota ei sitten oikeastaan ollut olemassakaan. Ja siinä oli sitten isossa roolissa Amerikan somalialaiset, joka antoi sitten taas Trumpille yhden semmoisen syyn lähteä näiden somalitaustaisten ihmisten perään. Niin mä mietin sitä, että Suomessakin jos lukee noita lehtiä, niin meillähän noin oikeistolehdet, niin ne ovat löytäneet sankarin nimenomaan siitä ICE-agentista ja pahiksen siitä naisesta. Niin miten paljon medialla on valtaa siinä, että miten se esittää nämä hahmot?
Onhan sillä aika paljon valtaa, että en mä tiedä sankaruudesta, mutta musta se tilanne siellä tällä hetkellä ainakin on semmoinen, että siellä mielenosoittaminen on muuttunut niin vaaralliseksi, että siinä täytyy olla tietyt tällaisen tavallisen kansalaisen aikamoinen sankari. Esimerkiksi mä itse ajattelisin, niin mä olisin hirveän peloissani, jos mä menisin tämmöisiä aseistettuja, naamioituja miehiä vastaan ja sanoisin niille yhtään mitään. Se vaatii musta aika laista pokkaa, että uskaltaa sen tehdä, niin että musta se että niin kuin ne uskaltaa niin kuin mielenosoittaa ja tällä tavalla ilman aseita käydä tätä vastaan, niin se on jollakin tavalla musta kuitenkin sankarillista ja musta täytyisi nostaa niin kuin tikkun nokkaan, että semmoinen tavallisen kansalaisrohkeus pitäisi nykyään, koska ihmiset ei enää lähde kohta mielenosoittamaan. Suomalaisia ei saa millään enää mielenosoittamaan. Ne on sitä mieltä, että se on nyt ihan niin, kun me vaan täällä klikataan
kyllä,
vaan kotona
saa.
Tätä puhelinta.
Free Palestine on ainakin.
No kyllä joo,
ihmisiä.
Mutta se ei ole jollain tavalla, semmoinen kansalaisaktivismi ei ole muodissa ja musta se pitäisi nykyään, se pitäisi nostaa taas muodikkaaksi semmoinen kansalaisaktivismi.
Onhan se sosiaalisessa mediassa,
no,
Virpi.
Sosiaalinen media.
Laitat sinne jonkun kivan kehyksen, siihen profiilikuvaan.
Se on niin kuin jotenkin laiskaa kansalaisaktivismia. Kyllähän sitä voi vaikuttaa, mutta kun sitä ei sillä lailla, että sitä pitäisi mennä jollekin TikTokiin ja tehdä jotakin semmoista tosi hienoa. Mä luulen, että siellä ihmiset kyttää enemmän tämmöisiä influenssereita tai teknoguruja ja tämmöisiä ihmisiä on paljon rahaa ja valtaa. Että ne on semmoisia sankareita, ei tämmöiset, jotka vaikuttaa politiikkaan.
Ja se Minneapolisissahan nyt tämän René Goodin tapon jälkeen, mä en itse käyttää sanaa vielä murha, kun siitä ei ole ketään tuomittu, niin siellä tapahtui toinen ampumistapaus tällä viikolla ja siinä oli joku ilmeisesti mies lähtenyt karkuun ICE-agentteja. Oli jo tullut käsirysyyn ICE-agentin kanssa ja sitten oli ammuttu, mutta jalkaan tätä kiinni otettavaa. Ja hän on nyt sairaalassa, ei tullut hengenvaarallisia vammoja, mutta että siellä on nyt tällä hetkellä ne mielenostukset tosiaan niin kuin leviämässä. Ja pormestari Jacob Frey sanoo, että älkää menkö sankaroimaan nimenomaan ja älkää ainakaan provosoiko, että älkää lähtekö siihen väkivaltaiseen mielenosoittamiseen.
Tässäkin äsken tuo keskustelu uhkasi taas kerran lähteä keskusteluksi siitä, että tekeekö jotain sosiaalisessa mediassa vai niin. Kun pohjimmiltaan tässä on nyt kyse siitä, että ihmisiä kuolee ja toiset on maskeerattuja ja toiset ei tai toisinpäin. Kyllä ymmärrän tietysti, että viranomaisilla on roolinsa, mutta myös mielestäni jossain määrin ymmärrän sen, että meillä on niin kuin Raamatussa sanotaan, että älä tapa. No niin kuin lyhyesti sanottu. Ja kyllä se edellyttää jotain myös viranomaisilta. Kyllä viranomaisten ihan perustoiminnan, ihan peruslähtökohta pitää olla se, että vältetään asioiden eskaloimista ja väkivaltaa viimeiseen asti. Tilanteet on aina erilaisia, niissä voi sitten niin kuin keskustella, mikä menee mitenkin, mutta kyllä nyt varmaan uskoisin, että yksimielisyys voitaisiin saavuttaa tässä pöydässä ja ehkä Suomessa laajemminkin siitä, että tuolla on mennyt asiat liian pitkälle. Tämän kyseisen auktoriteetin toiminta muistuttaa hämmästyttävän paljon eräiden aika tunnettujen diktatuurien salaisten poliisien toimintaa. Siinä on vain asteeroja toistaiseksi ja toivon, että myös pysyy semmoista. Semmoista kaameet.
Mitä sanoo Matti H. Virtanen?
Anteeksi, mikä oli kysymys?
Niin, että voiko sitä verrata nyt vaikkapa sitten johonkin natsi-Saksan?
Ei voi. Ei läheskään. Sanotaanko näin, että Trumpin toiminnassa on piirteitä, joita voi tulkita jotenkin protofasistiseksi yllytykseksi. Että hän yrittää saada aikaan tällaista akselerationismityyppistä niin kuin kaaosta sinne. Hän provosoi vastustajiaan tekemään virheitä. Ja tässä René Goodin tapauksessa hän on onnistunut. Meillä on nyt marttyyri sitten täällä. Ice Watch nimiseen salaseuraan kuulunut nainen sai surmansa epäselvässä tilanteessa, jossa huonosti koulutettu, ilmeisesti epäpätevä agentti käytti tuliasetta perusteettomasti tilanteessa, jonka todellinen luonne ei varmaan selviä edes oikeudessa. Kaikki on nähnyt ne videot, ne voidaan katsoa täsmälleen kahdesta suunnasta ja sanoa, että missä kulmassa hänellä olisi ehkä ollut lain mukaan oikeus ampua, jos se auto oli tulossa häntä kohti. Olisiko hän voinut jäädä sen auton alle? Ja ihan yhtä hyvin voi nähdä, että René Good oli ajamassa pois siitä. Hän oli poistumassa. Hän yritti niin kuin kääntää pois, mutta ei ehtinyt, kun se tyyppi menetti hermonsa ja ampui.
Ei pitäisi koskaan päästä tuollaisen pisteeseen. Ja jos meillä on sen tyyppinen johtaja, joka kiihdyttämällä kiihdyttää, joka kyllä tuo minun mieleen, niin mä tiedän, että mun ei olisi pitänyt verrata natsisatsa. Se on kuulemma tuhmaa, mutta kyllä juuri tämän tyyppiset toimintamallit on ominaisia juuri tietyn tyyppisille yhteiskunnille.
Mä voin puhua tietynlaista yhteiskunnasta kohta lisää. Se on nimittäin Iran, jossa meillä on aivan toisen suuruusluokan fasismikysymyksessä kuin Yhdysvalloissa.
Haluan ehkä sanoa tähän sen, että se Trump-vastaisuus näkyy siellä Minneapolisin etenkin keskiluokkaisilla ja vauraamilla alueilla tosi vahvasti jo silloin kesällä. Ja siellä oli tämmöisiä no kings ja ei monarkkeja Yhdysvaltoihin niin kuin yhden tai kahden ihmisen protesteja tosi paljon. Mutta mitä tähän aseenkäyttöön tulee, niin meidän suomalaisten on todella vaikea ymmärtää sitä aseen käyttöä, koska se aseväkivalta on niin yleistä ja normaalia siellä Yhdysvalloissa, että minunkin yksi ystävä oli lapsinen siellä koulussa, mihin Minneapolisissa ammuttiin silloin loppukesästä ikkunoista sisään. Tämä maailma on niin erilainen ja itsekin toivon kyllä, että kaikki ystäväni siellä Minneapolisissa nyt niin kuin saisivat jatkaa arkeaan pian rauhassa. Virpi Hämeen Anttilan sankareista. Me menemme seuraavaksi Matti H. Virtasen aiheeseen. Se on yhteiskuntajärjestys, joka ei ole suomalaisille onneksi kovin tuttu. Voisiko näin sanoa?
Joo, sen pitäisi olla tutumpi ja toivottavasti mä saan nyt aikaa jonkinlaisen muutoksen, että ihmiset kiinnostuu. Tämä maa, josta olen kiinnostunut, on Iran, eli entinen historiallinen Persia, joka on vuodesta 79 lähtien ollut islamilainen tasavalta. Tästä voidaan käyttää monenlaisia muitakin nimityksiä tästä Iranin valtakoneistosta. Veteraanipoliitikko Erkki Tuomio jo käytti Facebookissa tällä viikolla termiä islamofasismi, mikä oli minusta ekiltä hyvä veto. Vanhana Shahin vastustajana hän on nyt huomannut, että Shahin jälkeen tullut järjestelmä on ehkä vielä pahempi kuin tämä oikeistodiktatuuri, jota Shahi edusti silloin 70-luvulla. Mutta mun varsinainen kysymykseni...
Matti, ennen kuin menet pidemmälle, kerro äkkiä, mitä se islamofasisti tarkoittaa.
Se tarkoittaa sitä, että tämä teokraattinen diktatuuri, jota johtaa ajatolla Ali Khamenei, ajatolla Khomeinin seuraaja, on yksin valta, jossa tällä uskonnollisella johtajalla on käytännössä myös kaikki maallinen valta. Hänen sanansa jyrää kaikki siviilihallinnon päätökset, jos hän niin haluaa. Hän johtaa asevoimia, hän johtaa poliisivoimia, hän johtaa salaista palvelua, hän johtaa näitä Basij-joukkoja ja tasavaltalaiskaartia käytännössä. Hän on diktaattori ja hän hakee tämän toimintansa oikeutuksen Jumalalta, Allahilta, Koranista ja shialaisesta uskonopista. Piste. Ja jos joku astuu vastaan, niin ne ihmiset tapetaan. Nyt on niin kuin Iranin opposition mukaan 2000 ihmistä ainakin jo ammuttu sinne kaduille. Tämä hirttäjäisten uhka ilmeisesti nyt poistui, kun Trump uhkasi, että USA hyökkää sinne. Ei hyökännyt, ei ole vissiin hirtetty ketään. Hyvä. Mutta se mun varsinainen kysymys, jos tämä nyt tuli selväksi, tämä islamofasismi, on se, että miten me suhtaudumme Reza Pahlaviin, eli Shahin poikaan, joka nyt on noin 70-kymppisenä pyrkimässä vanhan kotimaansa hallitsijaksi.
Ja hän käsittääkseni asuu Yhdysvaltain, onko se Marylandissa jossain kartanossa?
Hän on asunut Yhdysvalloissa koko siitä lähtien, kun hän nuorena miehenä lähti sotilaskoulutuksia Jenkkeihin. Hänestä piti tulla hävittäjälentäjä. Ja hän jäi sinne sitten tämän vallankumouksen sattuessa, on ollut siellä koko ajan. Ja hän on niin kuin tässä Amerikan vuosina marinoitunut jonkinlaiseksi demokraatiksi. Hän kannattaa ainakin perustuslaillista monarkiaa, eli sellaista eurooppalaistyyppistä, tai sitten sano hyväksymänsä myös tasavallan, jos kansan äänestyksessä semmoinen valitaan. Mutta luotammeko me hänen sanaansa? Nythän on Iranhan on monikulttuurinen yhteiskunta, jossa on paljon vähemmistökansallisuuksia, jotka eivät välttämättä tykkää tästä iranilaisen valtaväestön kuninkaasta, että se palaisi, koska sitten on taas pelko, että hänestä tulee uusi isänsä kaltainen diktaattori. Ei ehkä yhtä paha kuin tämä islamofasismi, mutta joka tapauksessa. Mielenosoituksissa on kuultu huutoa eläköön kuningas Javid Shah. Yhdymmekö me tähän huutoon vai pidämmekö me suumme kiinni?
Virpihämeen Antti.
No enpä yhdy huutoon tuntien Iranin historian, niin enpä viitsi. Se on aika mutikas toi asia. Se on vähän sama kuin Palestiina, että se on historiansa vanki se maa jollakin tavalla. Se on myöskin sen vanki, että ne Lähi-idän valtiot, ne on, kuten Iran, ne on hyvin öljyrikkaita. Ja se tappelu siitä Iranin öljystä on sen maan historiaa muovannut sillä tavalla, että ensiksi se oli semmoisen suuren pelin kohde, kun Venäjä ja Britannia kävi tappelua siitä ja tämä British Petroleum halusi niin kuin pistää sinne omat hyppysensä ja sitten USA halusi sinne öljyä saamaan ja nimenomaan USA järjesti siellä sotilasvallankauppauksia vuonna 1951, jolloin sieltä pääministeri, joka aika suosittu pääministeri Mossadegh, joka halusi kansallistaa öljyn, niin lennätettiin vege. Ja mustattiin ja sen jälkeen sinne otettiin Shahi, joka suostui tekemään diilit amerikkalaisten ja brittien kanssa, jolloin se öljy sitten saatiin sieltä haltuun. Että se öljy on, että follow the money, että se on se öljy siellä niin tärkeä asia sen koko alueen politiikkaa, että mitään ei oikein voi tehdä, ellei sitä ajattele. Ja se tosiasia, että ei sinne ole koskaan rahdattu mitään demokratiaa. Sinne on menty hakemaan öljyä. Nämä länsimaat on menneet hakemaan öljyä sinne. Ja niin kauan kuin tämä tilanne on semmoinen, että sinne ei edes odoteta mitään demokraattista valtiota, ellei puolet öljystä virtaa USAhan tai jonnekin muualle, niin silloin se on aika vaikeaa kuvitella, että sinne saa pystytettyä rauhassa minkäännäköistä tasavaltaa. Toinen asia on se, että ne ihmiset on kuitenkin muslimeja. Myöskin ne vähemmistökansallisuudet, jotka on paineet sieltä Venäjän valloittamista Keski-Aasian valtiosta, ne on muslimeja. Ja me ei pystytä sille uskonnolle tekemään mitään. Vaikka me kuinka paljon nyrpisteltäisiin ja paheksuttaisiin sitä islamia, niin me ei pystytä tekemään sille mitään. Ja myöskin se, että koska ne on shialaisia, joita ympäröi sunnilaiset valtiot, niin ne on myöskin semmoisia, että ne haluaa pitää sitä päästä yhä enemmän kiinni siitä omasta uskonnon muodostaan, niin sitäkään ei ole syytä niin kuin pitää semmoisena, että nyt me heitetään pois se uskonto, niin sitten siellä on kaikki hyvin.
Huomaan, että Matti haluaa kommentoida tähän väliin ja sitten sen jälkeen Ville vastaus.
Joo, tästä Retsapahlavista vaan, että mehän emme tunne häntä henkilökohtaisesti, joten emme pysty sanomaan, että miten hänen sanansa voidaan luottaa, mutta hän on kyllä ihan selvästi sanonut, että hänen suosimansa Iran ei olisi uskonnollinen valtio, eli siellä ei shiat määräisi kaikkien muiden uskonnon vapaudesta, vaan Iranissa oleva sunnalainen vähemmistö saisi toimia, bahait saisivat toimia, juutalaiset saisivat toimia, kristityt saisivat toimia ja tämä perinteinen zarathustralainen pieni uskonryhmä saisi myös toimia vapaasti, eikä enää tämä shialainen pappisvalta sortaisi heitä.
Ja kurditkin sitten saisivat.
Eli tämä on niin kuin mahdollisuus.
Voisi, joo. Jos me luotamme siihen, mitä ihmiset sanovat.
En tiedä, pitääkö meidän luottaa, mutta siis
niin.
On se ainakin parempi kuin tämä Khamenein yksinvalta.
Parempi ja parempi, niin no joo.
Varmaan saattaisi sinänsä ollakin parempi. On varmaan ajatuksella tasolla kaikin tavoin selvää, että uskonnollisen ja poliittisen vallan ei kuulu olla liian tiukasti yhdessä. Ja tietysti tuon tyyppisen maissa saavuttaa ihan absurdin tason ja se on, sanoisin jopa, että se on mahdoton hyväksyä. Sitten taas nämä saajutut, ne kuulostaa vähän länsimaille tuotetulta uutisviihteeltä tietyllä tavalla. Mä en kiistä, etteikö niin kuin tällainen herra olisi olemassa ja etteikö hänelle joku kannatus olisi. Mutta ainoa tapa, jolla hän valtaan menisi, niin olisi sitten varmaan tiettyjen maiden istuttamana johtajana. Ja mun on vaikea nähdä, että se sitten johtaisi mihinkään pysyviin ratkaisuihin. Todella toivon kansan nousua siihen maahan, mutta en tiedä, miten se tapahtuisi, kun en tunne sen politiikkaa niin tarkasti.
Myös Khamenei on muiden ulkovaltojen istuttama johtaja. Tavallaan hän johtaa maata niin kuin Venäjän ja Kiinan tuella.
Joo, siis näinhän se monissa maissa ikävä kyllä on ollut ja oleva.
Ja mitä tuohon öljyn tulee, jonka Virpi Hämeen Anttila mainitsi, niin siis energiahan on ihan valtavan suuressa roolissa ympäri maailmaa kaikissa näissä. Mitä tapahtuu, se näkyy tässä Grönlannissa, se näkyy kaikessa, se näkyy siinä, että miten esimerkiksi Saksan päätös luopua ydinvoimasta jokunen vuosi sitten, niin mitä se on heijastunut meille kaiken näköiseen. Ollaan nostettu iloisesti Venäjältä edullista energiaa ja oltu tyytyväisiä ja nyt nähdään, että kuinka sitten kävikään. Itselleni jäi jotenkin takaraivoon se, että kun jokunen vuosi sitten meillä päättäjät pyysivät, että älkää kovalla pakkasella peskö turhaa pyykkiä tai käykö saunassa, niin mulla on edelleen jäänyt ne päälle. Että
energia on iso asia.
Kunnon kansalainen. Mutta kiitos näistä ajatuksista. Ilmeisesti emme varauksetta toivota tätä Shahin poikaa valtaistuimelle, mutta katsotaan, miten tilanne kehittyy.
Mutta emme toivota häntä myöskään historian roskatynnyriin.
Emme.
Kuten Ali Khameneiin ja hänen islamofasistinsa, kuten Erkki Tuomioja sanoi.
Minä toivoisin kyllä islamofasistit roskatynnyriin. Ville Hänninen.
Kerropa. No,
sinä haluat puhua siitä,
mä voisin ottaa puheenvuoron. Mä luin Suomen Kuvalehdestä pari päivää sitten semmoisen jutun, joka oli aika hauska, johon oli koottu siis uutisia maista, joista ei yleensä meillä puhuta. Se jutun alkoi sillä tavalla, että maailmassa on 64 maata, joita Suomen Kuvalehdessä ei mainittu viime vuonna lainkaan. Nyt mainitaan. Sitten niistä kustakin kerrottiin jotain, mistä ei ole niin sanotusti paljon pukahdettuja. Musta se on hauska idea. Olihan se vähän sellainen kuriositeetin omainen, mutta omalla tavallaan niin aukaisee päätä miettimään, että mitä kaikkea me niin voitaisiin tietää eikä tiedetä tai mistä me ei kuulla. Että siellä oli esimerkiksi kerrottiin, että Burkina Faso kaikista maailman maista on julistanut joulukuussa matkustuskiellon Yhdysvaltain kansalaisille. Hyvä. Se oli vastaus siihen, että Trumpin USA oli asettanut Burkina Fasolaisille matkustuskielloja. Kyllä toi nyt oli sitten semmoinen tarina, että mä ajattelin, että perehdyn tähän vähän tarkemmin joskus. Sitten, että mitä kaikkea tuossa nyt on takana. Mikä on tämä Burkina Fason suuri tarina. Mutta siitä mä sitten mietin, että oikeastaan mua kiinnostaisi myös kuulla, että millaisista asioista te mietitte. Että no katos vaan, tuolla on tuommoista, että ei koskaan puhuta, koskaan mainita. Tai jossain maassa on ihan erilainen keskustelukulttuuritoimintatapa jossain asiassa. Niin ajattelin vähän kysästä, että tuleeko mieleen.
Yksi esimerkki kummaltakin, jos Matti H. Virtanen aloittaa.
Okei, jos mä aloitan tästä mun oman toimittajaurani alkoi ulkomaan toimittajana ja mä olin aina kiinnostunut siitä, että näitä tämmöisiä pienempiä ja kaukaisia maita pitäisi meillä enemmän kertoa niiden tapahtumista kansalle. Ja sitten mun pomot Hesarissa oli sitä mieltä, että ei kukaan kiinnostunut niistä, että kerrotat nyt Matti näistä Euroopan asioista. Mä sanoin, että okei, jos te tiedätte paremmin, että mitä luetaan, niin mutta mulla on jäänyt vaan tämä mieleen aina, että miten se niin kuin – millä tavalla se uutiskriteeri muuttuu, kun etäisyys kasvaa? Mikä se on se yhtälö? Ja sehän on vähän niin kuin sellainen veteen piirretty viiva tai epämääräinen nestemäinen asia, että mikä nyt on uutinen ja mikä ei. Mutta tästä Kuvalehden jutusta, joka oli hyvä juttu, hauska, mutta kyllä suurin osa niistä oli semmoisia tapauksia, että ne saivat jäädäkin noteraamatta. Eli jossakin saarivaltiossa oli taksikuskit 3 viikkoa lakossa. Eli miksi tuot pitäisi meille kertoa? Uutiskriteerit on subjektiivisia, ne vaihtelee, mutta diversiteettiä kaipaan kyllä edelleenkin.
Onko sulla joku asia, mikä sä haluaisit, että nostettaisiin?
Mä haluaisin, että isojen maiden asioista kerrottaisiin enemmän. Isojen maiden sisällä on maakuntia, alueita, marginaalisia ryhmiä, jotka ovat kooltaan huomattavan paljon suurempi kuin näiden pikkuvaltiot niin kuin kokonaisuutena. Esimerkiksi Kiinan eri alueiden tapahtumista. Me ei koskaan näe mitään juttua, että verrataan se, että Mantsurian ja Junnanin asukkaat ovat olleet tukkanuottasilla tai jotain vastaavaa. Kiina, ikään kuin se on joku monoliitti, mikä se ei ole. Kiina mainitaan tietysti joka päivä lehdessä, mutta se mainitaan vain, että Xi Jinping, se on Kiina. Kyllä. Tämä on se virhe, ja mä haluaisin sitä erittelyä näiden isojen maiden sisältä.
Siis tämä on hirvittävää, mutta mä en osaa nimetä edes 5 kiinalaista kaupunkia. Ja mä oon joskus opiskeluaikoina niitä opetellut ja tankannut niitä 1 000 000 kaupunkeja, mutta en mä pysty niinku tästä vaan yhtäkkiä alkaa teille luettelemaan. Se on hirvittävää. Virpihän meinaan.
Joo, se on totta, että nähtäisiin tämmöiset isommat kokonaisuudet vähän niin kuin enemmän paikallisena, mutta se mikä mua välillä kiusaa, että aina se fokus siirtyy jonnekin, sanotaan Nepalissa kuningasperhe murhataan, yhtäkkiä me tiedetään Nepalista kaikki, sitten Nepal vaipuu 10 vuodeksi jonnekin pilvikukkuu maahan ja esimerkiksi Syyriassa ja Irakissa on tapahtunut tämä vähän samanlainen, mitä nyt Iraniin povataan, mutta kukaan ei ole seurannut, mitä siellä on sen jälkeen tapahtunut. Et mä en ole pahemmin nähnyt Syyriasta ja Irakista mitään uutisia. Että miten siellä tavallinen arki kansalla, onko se muuttunut paremmaksi, onko siellä nyt demokratia, onko ihmisillä rahaa ja varallisuutta, kun valta on vaihtunut, pahat diktaattorit on poissa. Että se jollakin tavalla antaisi myöskin perspektiiviä siihen, että kun me ajetaan vallankumouksia näihin maihin, niin kannattaako ne vallankumoukset?
Että onko sekin mennyt islamofasismin puolelle?
Niin.
Siinä on usein toi uutislogiikka tai semmoinen globaali tarinankerronta johtaa just siihen, että asiat tulee ja asiat menee. Ja siinä ei tunnu olevan jatkuvuutta. Joskus mä mietin, että mitä tapoja löytyisi, jolla sitten pystyisi nostamaan, jolla pystyisi olemaan monipuolisempi ja saamaan sitä jatkuvuutta. Siinä on musta kuitenkin semmoinenkin piirre, että vaikka maat on erilaisia, kulttuurit on erilaisia ja niin edelleen, jotkut on niin kuin vähän eri vaiheessa vaikkapa demokratiaa, niin onpa se niinkin, että monet samat kysymykset kuitenkin jollain tavalla puhuttaa. Ja sen vuoksi musta esimerkiksi monien Keski-Euroopan maiden niin sanotussa yhteiskunnallisesta kehityksestä voisi kirjoittaa paljon enemmän, koska se niin kuin ilman mitään kauhean voimakasta Suomi-kytkentä, koska ne asiat saattaa puhuttaa. Mä ennen Mattia, niin mä otan vielä konkreettisen esimerkin, mitä mä itse ajattelin, mikä liittyy siis siihen, että mä käyn vuosittain Ranskassa tämmöisessä todella isossa sarjakuvalan tapahtumassa, joka on niin kuin satojen tuhansien tapahtuma Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa. Ja se on mahtava tapahtuma, joka jätetään nyt niin kuin joka vuotinen tapahtuma jätetään kokonaan väliin. Sen vuoksi, että viime vuonna tutkivan journalismin kautta ilmeni, että silloin siis äärimmäisen tulehtunut työilmapiiri – siinä tuotantoyhtiöstä, joka sitä on tehnyt. Sieltä löytyy seksuaalista häirintää myöten aivan kaikki. Sen kaltaisia teemoja, mitä me ollaan tänäänkin täällä käsitelty. Ja tämä on semmoinen aihe, joka tietysti koskettaa mua henkilökohtaisesti, mutta mä ajattelen, että niissä teemoissa on sellaista, mikä resonoi suoraan Suomeenkin, vaikka Ranska on tosi erilainen maa, noin niin kuin perinteiltään kuin Suomi. Niin tämmöisiä asioita mä toivoisin, että käsiteltäisiin enemmän.
Vielä lyhyt kommentti Matilta.
Joo, no, jos siirrytään nyt täältä ulkomailta kotimaahan, niin mä toivon, että meillä kirjoitettaisiin enemmän näiden niin kuin eduskuntapuolueiden ulkopuolella toimivien pienpuolueiden ja kansalaisliikkeiden poliittisista tavoitteista ja teoista. Mm. Että me ymmärrämme, että Yle tavallaan niin kuin omistajansa vuoksi joutuu seuraamaan näitä eduskuntapuolueita, koska Yle on eduskunnan radio ja näin poispäin. Niin kuin tämä historiallinen taakka on aika vahva. Mutta kannattaisi aina yrittää, että niistä pienistä ryhmistä ja näistä tämmöisistä marginaaliliikkeistä löytyy paljon hauskaakin tarinaa kerrottavaksi, koska ne on välillä aika kreisejä. Välillä ne on aivan mahtavia oivalluksia.
Näin. Kiitos. Viimeinen aihe hyvin lyhyesti. Tämä on tosi tärkeä. Tämä on ehkä lähetyksen tärkein uutinen. Nimittäin ikonista koskenkorvaviinaa, eli väkevää maustamatonta kossua myydään suomalaisissa alkoissa vähemmän kuin koskaan ennen, kertoo Yle. Meidän omat uutiset. Tämä on 38 volttista. Ja sen kulutus on laskenut tasaisen varmasti jo pari vuosikymmentä, ja sen kulutus vähenee 150 000 litraa vuodessa. Eli eikö ole ihan kauheata? Ja jos tämä Koskenkorvan alamäki jatkuu samaa tahtia, viimeinen pullo Koskenkorvaa pullotetaan vuonna 2038. Kysymykseni teille on, minulla on kaksi kysymystä. Tekstin mukaan nuoret juovat nykyään maku edellä. Eli onko tämä perinteinen vahva viina nykynuorelle yksinkertaisesti liian karua juotavaa tai yksinkertaista, vai onko vika nössössä nuorisossa? Onko vika juomassa vai nuorisossa? Saatte valita yhdellä sanalla vastaatte, kummassa on vika.
Kyllä se on nuorison vika, mutta on siinä nyt jotain hyvääkin, että ne nyt ei ihan ensimmäisenä niin isosti pulloa aina tartu. Yksi syy on kyllä se, jos mä nyt vielä saan kaksi lausta sanoa, niin Kossulla on kilpailijoita nykyisin. On Tapio ja Suomi ja on Leijona ja unohtamatta merkittävää jaloviinaa.
Ja ruotsalainen Absoluut vielä kaiken kukkuraksi, Virpi Hämeen Antti.
No se on, että kyllähän se on hyvä, jos se kulutus siirtyisi miedompiin juomiin. Mä itse en väkevistä tykkää sitä, vaan että mulla on migreeni. Mä oon viini-ihminen muutenkin, että mä tykkään viinin mausta, enkä harvat väkevät houkuttelevat. Koskenkorvaa ei ole koskaan houkutellut. Mä aina koen tämmöiset juomat jotenkin semmoisina, että ne on humalahakuisia. Koska mä en tykkää humalassa olemisesta, niin se on ehkä tämmöinen persoonallinen. Mutta musta se on muutenkin hyvä, että maksat säästyvät, jos miedompia kohti mennään.
Mitä sanoo Matti? Onko vika juomassa vai nuorisossa vai mistä on kysymys, että kulutus laskee?
Vika on varmaan tässä kossua valmistavassa firmassa, oliko se Rajamäen viina vai mikä se oli nimeltään se yritys. Että niiden markkinointi on mennyt pieleen. Että sitähän Koskenkorva-etikettiä on muuteltu vuosikymmenien varrella monta kertaa ilmeisesti yrityksenä saada se näyttää modernimmalta. Mutta kun se tuote on, mikä se on, niin lienee väistämätöntä, että se häviää kilpailussa. Just niin kuin Ville sanoi, niin silloin niitä kilpailijoita ja ei se voi sille mitään. Mm. Nyt pitäisi nähdä vähän tilastoja, miten näiden muiden väkevien viinojen menekki on kehittynyt viime vuosina, jotta me voitaisiin antaa lopullinen tuomio nimenomaan tästä Koskenkorvasta. Mä haluaisin nähdä semmoisen vertailudataa.
Mä oon ajatellut, että tämä Koskenkorva on perisuomalainen tuote. Ja tuottaja Olli Kangassalo etsi muutaman musiikkiesimerkin, että missä Koskenkorva mainitaan. Irvinillä kappaleessa Koskenkorvassa. Freud, Marx, Engels, Jung, Kossu on mun kuski. Eläkeläisten pesu ja linkous humpassa ja Popedan pullaristo ihmemaassa. Ville, haluaisitko vielä
hienoja kommentoida? Esimerkkejä. Mä jäin vaan miettimään sitä, että kun nyt puhutaan näistä muistakin maista, äsken puhuttiin, niin Ranskassa on käyty monta vuotta paljon keskustelua siitä, että miksei enää nuorisolle viini maistu.
Niin sekin.
Joo, että meillä on kaikilla ongelmamme.
Meillä on ongelmamme, mutta jos tekisimme hakisimme Koskenkorvaa Unescon kulttuuriperintölistalle, ratkaisisiko se jotakin?
Tuskinpä vain.
Eikö kulttuuripääkaupunki Oulu voi ottaa tästä kopia?
Niinpä joo.
Terveisiä Ouluun.
Mä luulen vaan, että se ei nuorisoa houkuttele sen liian äärelle.
Se siltikään.
No kulttuuriperintöisyys.
Kiitos teille keskustelusta Virpi Hämeen Anttila, Matti H. Virtanen ja Ville Hänninen.
Kiitos.
Kiitti.
Kiitos myös Katri Koivulalle, joka oli äänitarkkailijana, ja jo mainitulle tuottaja Olli Kangassalolle. Minun nimeni on Pauliina Krym. Kiitos, että kuuntelit ja löydät kaikki Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta. Oikein hyvää viikolla.